Domnule William Totok, Germania a fost unul dintre popoarele care a avut de suferit foarte mult de pe urma acestei aplecări a dictaturilor și a regimurilor autoritare de a folosi acest instrument al deportărilor pentru a-și rezolva anumite inconveniente pe care le-ar avea din partea populației. Știu că în Uniunea Sovietică Stalin chiar numea Germaniei minoritate nenecesară. Care a fost povestea, de fapt, acestui secol 20 pentru germani în această perspectivă a deportărilor?
Acum, problema fundamentală a acestor deportări este de a nu confunda efectele cu cauzele. Cauzele reale pentru aceste deportări masive care au avut loc în Europa de Est, în Polonia, în Ceoslovacia, în România, în Ungaria, în Iugoslavia, bineînțeles că a fost războiul. Și războiul a fost început de către Germania nazistă. Deci efectul acesta ulterior războiului a fost, bineînțeles, folosită de către Stalin pentru a pedepsi o parte a populației germane care trăia în estul Europei. S-a pornit de la o vină colectivă, deci un concept care nu se poate aproba în sensul acesta al jurisdicției internaționale. Să ne referim direct la România acum, unde a trăit o populație germană în anii 30, erau aproape 1 milion de oameni, 700.000 și ceva. O parte din această populație s-a înrolat voluntar în trupele naziste, în SS, respectiv în Wehrmacht, deci circa 70.000 de oameni, dar după 23 august 1944, când s-a pornit de la ideea că întreaga populație germană din România ar fi vinovată sau covinovată pentru războiul declanșat de Hitler, Stalin a dat ordinul ca, în semn de pedeapsă, populația să participe la reconstrucția Uniunii Sovietice distruse în timpul războiului, circa 70.000, mai exact 69.332 de oameni, femei și bărbați, au fost deportați în ianuarie 1945 în Ucraina, în regiunea Donețcului, foarte mulți și unii și mai departe, dar nu în Siberia neapărat, ci în minele de cărbuni, mai ales bărbații. Femeile au dus-o și ele greu, de pildă maica mea, mama a fost deportată în 45, a stat 4 ani în Uniunea Sovietică, a fost la Dneprodzeginsk. De la ea am aflat prima dată, când eram copil, despre aceste deportări. Sigur, deportările au provocat o traumă colectivă populației germane, dar pe de altă parte, trebuie spus că această traumă colectivă, de care nu s-au vindicat nici până astăzi mulți dintre cei care mai trăiesc și au supraviețuit, nu a dus în perioada comunismului la o discuție reală a istoriei acestor chestiuni. Populația germană din România a fost deposedată de toate drepturile care le avea până în 1944. Aceste drepturi au fost repuse parțial în 1948-49, nu mai existau școli, nu mai existau ziare, nu mai existau edituri și așa mai departe în acești 4 ani din 45 până în 48-49. Pe urmă s-a întâmplat cu populația germană un soi de reabilitare colectivă. Ceea ce m-a interesat pe mine legat de deportări era, și am scris despre asta în ultimii ani, era reconsiderarea critică a fenomenului și reconsiderarea critică sau reconsiderarea în general în timpul comunismului prin intermediul literaturii și artei. E foarte interesant că din categoriile celor deportați erau femeile între 18 și 30 de ani și bărbații între 17 și 45 de ani. Erau toate categoriile sociale, în afară de preoții catolici. Vaticanul a intervenit pe lângă aliați și preoții catolici nu au fost deportați, de etnie germană, fiindcă numai etnici germani au fost deportați. Interesant ar mai fi de spus că operațiunea care a durat câteva zile, a început la începutul lui ianuarie și trebuia să termine până la mijlocul lui ianuarie, mulți au aflat că se va întâmpla această chestiune, multe femei sau unele au reușit să se căsătorească rapid cu români, având nume românești, nu erau deportate, unii au reușit să se ascundă foarte puțin, dar categoria asta de preoți, cum am spus, a fost singura din etnia germană, în primul rând vorbim de Banat, fiindcă acolo erau catolicii, nu e vorba despre evanghelicii din Ardeal, Sibiu, Brașov și mai departe. Acești oameni au ajuns în lagărele sovietice în Ucraina. Situația era grea în aceste lagăre, nu era identică situația cu cea a gulagului clasic, așa cum știm din scrierile unor deportați sau cum le-a descris Solzhenitsyn în arhipelagul Gulag. Mama, de pildă, care era croitoreasă, ea era de fapt educatoare la o grădiniță, dar având și meseria asta de croitoreasă, s-a dus-o ceva mai bine lucrând în croitorie și în paralel cu asta mai făcea haine și pentru ofițeri. Deci era oarecum privilegiată față de ceilalți care trebuiau să muncească în mine, în agricultură, în locuri cu muncă foarte grea. Deci era oarecum privilegiată și îmi povestea totdeauna cum reacționa și populația din neprojejinți, unde a fost ea. Îmi zicea, și asta mi-a rămas din copilărie, că populația nu era ostilă oamenilor deportați. Și oamenii suferau de foame, n-aveau ce mânca, era încă război, să nu uităm, când abia în mai s-a terminat cel de-al doilea război mondial. Și în contextul acestei foamete generalizate în Uniunea Sovietică de atunci, mai primea câte o bucată de pâine neagră, neagră de tot, de la acești ofițeri cărora le cosea. În primul an au reușit să se reîntoarcă în România cei bolnavi. Femeile care, și asta e un tabu de fapt, nu se vorbește despre asta, despre problema sexuală în aceste lagăre. Multe femei au devenit gravide acolo. Nu erau închise ca într-o închisoare clasică, ci după primul an se putea merge în localitățile de deportare. Deci asta ar fi foarte pe scurt descris din perspectiva mamei mele, în primul rând. Statul român și-a cerut scuze pentru participarea la deportări. Mai mulți miniștri de externe ai României și-au cerut scuze public față de populația germană care era afectată de aceste deportări. Persoanele care au supraviețuit și care mai trăiesc astăzi primesc o pensie de recompensare a ceea ce s-a întâmplat. Inclusiv mama mea care mai trăiește primește o pensie pentru cei 4 ani petrecuți acolo. După întoarcerea în România, în 1949, și reabilitarea parțială a minorității germane din România, a început pentru bănățenii germani, dar nu numai germani, ci și sârbi, români, maghiari, romi, un al doilea val de deportări în Bărăgan. Una nu are nimic de a face cu cealaltă. A început așa numita vânătoare a titoiștilor în 1948-49 și în acest context s-a trecut la o deportare a persoanelor care trăiau în apropiere de granița cu Iugoslavia, 25 de kilometri în jurul frontierei. Cam toate persoanele care aparțineau unor categorii speciale au fost incluse la aceste deportări. Deci, pentru minoritatea germană, un al doilea val care a dublat acea traumă din 1945.
Domnule Totoc, scuzele despre care vorbiți probabil au venit după 89, dar eu știam că Ceaușescu, după revenirea germanilor din Uniunea Sovietică și reabilitările care au fost, chiar vindea la propriu germanii la bucată. Văzusem niște surse în care erau menționate sume între 8 și 10 mii de mărci germane pentru o persoană în funcție de studiile pe care le avea.
Da, Ceaușescu la începutul anilor 70 a trecut și el la această politică a scuzelor față de minorități. A ținut o cuvântare în care a spus că partidul a făcut greșeli și aceste greșeli au afectat politica partidului în domeniul minoritar. S-a referit special la germani și la sârbi din Banat care au fost deportați, având în vedere în primul rând Bărăganu, de care am pomenit, și în al doilea rând, fără să numească special, indirect s-a referit și la deportările URSS. Pentru germanii din România, care au trăit până în anii 90 în România, acum sunt foarte puțini, asta a însemnat că anii petrecuți în Uniunea Sovietică au fost recunoscute ca ani de muncă. Pe de altă parte, statul român era confruntat cu valul de emigrări sau, cum apare în documentele securității, de psihoza emigrării și a încercat să profite în urma acestei psihoze care a cuprins în anii 70-80 aproape întreaga populație germană din România care încerca să plece în Republica Federală. Pentru a face și un câștig sau a câștiga în urma acestor deplasări care trebuiau aprobate de către autoritățile de atunci în România, s-a cerut o oarecare sumă care oscila în funcție de meseria fiecarei persoane și, practic, fiecare care a emigrat în Germania, autoritățile române, au fost recompensate cu o sumă care astăzi, sub titlul generic, se vorbește despre o cumpărare a germanilor din România, respectiv invers, vinderea germanilor din România spre refugiul. Deci o politică inumană, aș spune eu, care după 1990, bineînțeles, a încetat, dar pe de altă parte această psihoză, cum i-am spus, sau cum mi s-a spus, mai bine zis, s-a manifestat prin faptul că cea mai mare parte a populației germane din România a plecat. Deci toți cei care au depus deja actele înainte de 1989, înainte de Revoluția Română, au primit pașapoarte și au plecat în Germania. Din cauza asta, astăzi sunt foarte puțini germani în România. În Basarabia și Bucovina, respectiv și în Dobrogea română, germanii plecaseră deja în urma acordului Hitler-Stalin. În 1939, prima dată au fost deplasați în Polonia, partea aia ocupată de Germania nazistă, și ulterior, după război, cei plecați din Basarabia și Bucovina și Dobrogea au fost transferați în Redege, în partea estică a Germaniei, sau în partea vestică a Germaniei. Practic, în Basarabia sunt astăzi câteva zeci de germani mai, nu mai sunt foarte mulți, și în Bucovina la fel.
Spuneați și dumneavoastră că după 90 au plecat și cei care încă mai rămăseseră în România, au rămas sate pustii, au rămas bisericile fără enoriași. În contextul ăsta citeam și mi s-a părut foarte impresionantă atitudinea față de memorie și de trecut a germanilor care până în prezent fac colecte, trimit bani și întrețin bisericile și cimitirele din satele de unde au venit părinții sau bunicii lor. Deci ei păstrează această memorie și se consideră cumva oameni având două patrii. Deci aspectul ăsta de reconciliere cu memoria și de gestionarea acestor traume, cum le vedeți dumneavoastră, în ce măsură este o lecție de învățat din asta, din atitudinea germanilor față de cum au tratat aceste aspecte?
Sigur, trauma privește în primul rând generația părinților noștri. Deci, cum am spus, mama mea ar fi afectată. Eu nu sunt afectat de această chestiune, fiindcă nu am trăit-o. Pe de altă parte, plecarea dintr-un loc unde te-ai născut este o altă traumă, o traumă pe care eu o trăiesc. Și această traumă se manifeste și printr-un, cum să-i spunem, să nu fiu patetic, printr-un dor. Și acest dor se manifestă în ceea ce ați spus dumneavoastră, în cultivarea memoriei, în cultivarea locurilor de unde au plecat, acordând niște fonduri de bani, adunând bani pentru a repara bisericile, cimitirile sau alte lăcașuri unde s-a desfășurat munca și viața acestei minorități. Dar asta, în primul rând, contează pentru generația direct afectată, copiii oamenilor care au plecat în acești ani, deci a doua sau a treia generație, nu mai are această traumă sau nu mai suferă de această traumă și nu mai este nici legată, poate legată într-un fel sentimental, să spunem, din cauza poveștilor care le știau din familie, dar nu mai au legătura această traumatizantă și în același timp acel dor de plaiurile și zonele pe care au trebuit să le părăsească din cauza istoriei care nu a fost tocmai pozitivă pentru foarte, foarte mulți oameni și care până în ziua de astăzi se gândesc la cele întâmplate. De aceea, zic eu, trebuie să cunoaștem istoria ca aceste greșeli să nu se repete niciodată și nici să o exagerăm, dar să o povestim așa cum a fost ea, fără exagerări și fără resentimente și nici vindicativ.